Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang traditional na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasaimpapawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Lunes sa SBS Filipino, King's Birthday ginugunita sa halos buong Australia ngayong araw, maliban sa dalawang estado, kung bakit iba ang kanilang petsa, alamin.
Pinag-uusapan nyo, dapat ay pag-aaral, right? Pero for whatever reason, pupunta sa trabaho yung usapan nila. Then sasabihin sa'yo, madaling visa yan, mabilis mag-PR, one day a week lang, makakapag-work ka na agad. Yun, mga red flags na yun, yung mga salitang ganun.
Australian government hinarang ang mga private colleges na mag-alok ng mga bagong kurso bilang bahagi ng student visa crackdown. Ang dapat mong malaman, tutukan. At sa nalalapit na pagsisimula ng FIFA World Cup, alamin ng programang layong dagdagan ang First Nations representation sa football. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon, samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita, hatid ni Helen Quinyanola.
Sa ulo ng mga balita, Prime Minister Anthony Albanese ipinagtanggol ang AU-UK-US deal sa gitna ng pangambang maaari nitong palalain ang tensyon sa China. One Nation, nanguna sa pinakahuling news poll habang bumababa ang suporta sa Labor at Koalisyon. At sa Gaza, 5 Palestinians nasawi sa pag-atake ng Israel sa Khan Yunis, wala pang kumpirmasyon kung may Pilipinong nadamay. Ipinagtanggol ni Prime Minister Anthony Albanese ang AU-UK-US deal matapos batikusi ng Greens ang patuloy na pagsulong nito. Ayon kay Senator David Shoebridge, maaring magpalala ng tensyon sa China ang lumalalim na kasunduang militar ng Australia sa Estados Unidos. Hinimok din niya ang pamahalaan na mas tutukan ang diplomasya. Pero sinabi ni Albanese na mahalagang tingnan ang mas malawak na larawan pagdating sa seguridad at depensa ng Australia.
Well, we won't be taking advice on defense from the Greens political party with respect. What we'll be doing is providing Australia with the defence assets that we need. Our alliance with the United States is an important one, but we promote peace and security in our region, and the relationship with China is a very constructive one.
Samantala, ipinahayag ng federal government na pinakikinggan nito ang pagkadismaya ng mga tao sa gitna ng pagtaas ng suporta sa One Nation Party. Sa news poll ngayong araw, Hunyo 8, na inilathala sa The Australian newspaper, lumabas na ang One Nation, ang pinakapopular na political party sa Australia matapos tumaas ng 4 puntos sa 31%. Bumaba naman ng 1 puntos ang Labor Party sa 30%, habang bumaba rin ng 2 puntos ang Coalition sa 18%. Sinabi ni Minister for Social Services Tanya Plibersek sa 7 Network na ang gobyerno mismo ang naghahatid ng pagbabagong hinihiling ng maraming bagong taga-suporta ng One Nation. Bilang patunay, itinuro niya ang housing policy sa pinakahuling federal budget.
Oh, look, I think One Nation are obviously having a moment because Australians are crying out for change. What I'm saying is that we're the party that's delivering change, and it's controversial. Like, this budget is the great example of that. We are making big changes so that ordinary young Australians can hope to put a roof over their family's head one day.
Sa karagdagang balita, hinihimok ang Queensland government na kumilos agad at i-anunsyo na ang bagong commissioner para sa Aboriginal and Torres Strait Islander Children sa estado. Nagpahayag ng pangamba ang pagpapalabas na commissioner na si Natalie Lewis na posibleng mabuwag ang naturang posisyon. Pero sinabi niyang mahalagang magtalaga ng kapalit para tumulong sa reforma ng sistema. Matapos ilabas ang resulta sa pagdinig ng Queensland Child Safety Commission. Nagbigay ito ng 52 rekomendasyon sa gobyerno para tugunan ang tinutukoy nitong seryosong pagkukulang sa sistema, kabilang ang sobrang taas na bilang ng First Nations children na nasa care system. Sa panayam sa NITV News, sinabi ni Katie Keyes, Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner, na kailangan ng boses ang First Nations children sa Queensland.
I really call on government to replace Natalie as a matter of urgency to fill that position. Our children's rights, our children's lives depend on having that strong advocate in that position. And, you know, we've got a significant overrepresentation of our kids in the child safety system and in youth justice and in watch houses today as we speak. Those advocates are critical to making sure that we're addressing those issues.
Balita mula sa ibang bansa, 5 Palestinians ang nasawi at hindi bababa sa 16 ang sugatan matapos ang pag-atake ng Israel sa isang police station sa Gaza Strip ayon sa health officials. Tinamaan ang isang police post na nasa tabi ng malaking kampo ng mga pamilyang lumikas sa Khan Yunis sa southern Gaza. Hindi agad nagbigay ng komento ang Israeli military tungkol sa insidente. Hindi rin sinabi ng mga medics kung ilan sa mga nasawi o nasugatan ang mga police. Nangyari ang pag-atake habang nagsisimula muli ang mga negosasyon sa ceasefire at itulak ang pag-uusap para sa mas pangmatagalang kasunduan. Wala pang kumpirmasyon mula sa Embahada ng Pilipinas o Department of Foreign Affairs kung may Pilipinong nadamay sa pinakahuling pag-atake sa Gaza Strip. At sa balitang pampalakasan, nagtapos sa 1-1 draw ang laban ng Socceroos kontra Switzerland sa kanilang huling warm-up match bago ang FIFA World Cup. Nauna sa puntos ang Switzerland sa first half sa pamamagitan ni Dan Noy at mas naging dominante sa mahabang bahagi ng laban sa San Diego. Nakapantay naman ang Australia 10 minuto matapos magsimula ang second half nang maitala ng debutant na si Tete Yenghi ang kanyang unang international goal.
Yeah, it's an amazing feeling. You know, you work hard for moments like this and I'm happy to help the team today and get my first game first of all and also my first goal.
At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, sa Perth may pag-ulan at posibleng pagkidlat sa hapon na nasa 21 degrees Celsius. Sa Adelaide, maaraw na nasa 19 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap na nasa 17 degrees. Sa Hobart, maaraw na nasa 17 degrees. Sa Canberra, magiging maaraw na nasa 15 degrees. Sa Sydney, Newcastle at Wollongong, may kalat-kalat na pag-ulan na nasa 20 degrees. Sa Brisbane, huhupa ang pag-ulan na nasa 23 degrees. Sa Cairns, may mga pag-ulan na nasa 26 degrees. At sa Darwin, maaraw na nasa 31 degrees. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw ng Lunes. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola, antabayanan ng ikalawang bahagi ng programa kasama si TJ Korea. Magandang araw!
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Ilunes po ngayon, ika-8 ng Hunyo taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga? Kayo po ba'y nakikinig dyan sa radyo, sa inyong talapihitan? At baka naman nakikinig kayo sa Digital TV Channel 302 o baka na sa live stream sa SBS Audio App. At sa aming website, sbs.com.au
sbs.com.ph/Filipino. At meron din tayong SBS On Demand, live na live din po tayo diyang napapakinggan. Ako po ang inyong mga kapiling ngayong araw, TJ Korea, at kasama rin natin ang wala ding Holly Holiday. Trabaho pa rin, Helen Quinanoa. Magandang araw sa iyo, Helen.
Magandang araw, TJ. Walang holiday, pero walang holiday din sa pagseserbisyo sa kapwa natin mga Filipino, TJ.
Oo, sa mga kababayan dito sa Australia, di ba maraming iba't ibang klase ng public holiday, pero paiba-iba sa bawat estado yan, Helen, di ba? At marami, alala ko tuloy sa Pilipinas, di ba marami din tayong holiday?
Meron tayong mga holiday sa barangay, fiesta, ganun, TJ, di ba?
Ang daming mga festivities. Pero sa work, meron din mga public holiday, di ba? Madami yes. tayong mga ginugunita na public holiday na pag holiday sa Pilipinas, ibig sabihin, kung papasok ka, double pay, o baka naman minsan 30%, di ba, mga ganyan. Mm. Tapos pagdating dito, Helen, naintindihan mo din ba yun na ganun din yung, di ba may mga dagdag din yan na double pay o minsan yung tinawag dito din penalty rates.
Ayan. With all honesty, TJ, nung bago pa lang ako dito, no, alam ko talaga, ang alam ko lang talaga is yung Christmas at saka yung bagong taon.
Oo.
Kasi nga, di ba parang universal itong na holiday, parang lahat tayo nagsa-celebrate nito at kahit saan ka man galing, 'di ba? So hindi ko agad alam yung mga Anzac Day, yung mga Labor Day, yung mga Queen's Birthday before. Pero natutunan ko na lang siya habang nag-a-adapt ako dito sa lifestyle. Kasi nga, yun, minsan nalalaman ko na lang na public holiday pala kasi sirado yung mga shops.
Sarado.
Iba yung train schedule pag holiday, Tej. At saka, yun nga, sinabi mo earlier na may penalty sa trabaho. Yun yung
yun yung
mga na-notice ko. Very
yun yung gusto ng mga kababayan natin.
Very immigrant experience talaga, Tej.
Oo, okay. Nakaka-relate ang mga kababayan natin dyan, Helen, sa sinasabi mo. Dahil nga, pagdating dito, syempre kakaiba o ang ibang-ibang lugar at nakakagulo pa minsan sa isipin natin, bawat estado-teritoryo yung magkakaiba. Diba sa Pilipinas, karaniwan, buong bansa na yan, diba?
Oo.
So alam mo na, buong bansa ito. Kung meron man mga holiday sa bawat syudad, ito ay hindi yun talaga legal o tinatawag natin sa legal holiday or regular
public holiday
o public holiday dito sa Australia. Ito po yung ilan sa mga public holidays mula po sa Fair Work Ombudsman website. Nabanggit mo na kanina, Helen, yung January 1, yung New Year's Day.
Mm-mm. At saka kabilang din dyan, Teach, yung January 26, yung Australia Day.
At syempre pa yung mga Semana Santa, pero hindi yung buong yun. Ha? Sa atin din kasi, di ba, sa Pilipinas, ganun. Pero dito sa Australia, yung Good Friday, tsaka yung Easter Monday. Nagulat din ako dyan na meron palang Easter Monday na tinatawag. Kasi sa atin, Easter Sunday lang, di ba?
Easter Sunday lang sa atin, tsaka Good Friday at tsaka Black Saturday. At kabilang din dyan, Teach, yung Anzac Day, April 25.
Mm.
Minsan naguguluhan ako dito sa isa pang holiday tuwing November.
Remembrance Day. O, pero yung Anzac Day, yung base sa Fair Work Ombudsman, yung mga, ito yung April 25, yung public holiday. Parang sa Pilipinas, naalala ko parang, hindi naman kaparehas, pero parang yung National Heroes Day natin tuwing August 28. Ano? At sa April 9, meron din tayo nung Fall of Bataan. Yung
Araw ng Kagitingan. Tsaka may mga Rizal Day pa tayo, tsaka Andres Bonifacio Day.
Yun man yung mga bayani. At yun nga, isa itong King's Birthday holiday na pinag-iriman po sa iba't ibang bahagi ng estado-teritoryo at magkakaiba, no? At mamaya mas pag-uusapan natin yan. At syempre pa, Helen, yung Pasko na nabanggit mo kanina.
Mm-mm. At kabilang din dito, Teach, yung Boxing Day dito, natawa din ako. Mm-hmm. Kasi nga hindi ko alam na may Boxing Day pala na tinatawag dito yung pagdating ko sa Australia.
Oo, naalala ko, akala ko nga sports yan before. Yung pala ay...
may maglalaro ng boxing.
Oo, shopping pala. Ang akala ko si Manny Pacquiao, bigla na lang lalabas pag Boxing Day. At syempre, meron pang iba't ibang mga klase ng mga public holidays sa mga estado-teritoryo na iba-iba yan. Ano? Kaya minsan nakadepende yan kung saan ka nakatira. Kaya malaking bagay para sa mga migrante katulad din na malaman. Pero Helen, isang malaking tanong at palaisipan sa mga kababayan din natin. Bakit nga ba magkakaiba, no, yung public holiday tuwing King's Birthday? Ngayon pong Lunes kasi ay tinuturingan public holiday bilang King's Birthday. Kaya mga kababayan din, siguro ipakuya-kuya-kuya lang sa mga bahay nila at nagpapahinga. O iba naman, sinasamantala ang mga penalty rates. Pero nagtatanong siguro, yun nga po, ang karamihan daw po ng mga residente sa Australia ay walang pasok ngayong Lunes. para sa pagdiriwang ng King's Birthday. May long weekend po sa ACT, New South Wales, Northern Territory, South Australia, Tasmania at Victoria dahil nga public holiday po ngayong June 8.
Pero kailangan pang maghintay naman teacher sa mga residente sa Queensland at dun sa mga taga Western Australia kasi nga hanggang sa huling bahagi ng taon para sa kanilang King's Birthday ginugunita yung long weekend nila.
Oh, so ibig sabihin hindi June 8 ang kanilang King's Birthday.
Hindi.
Oo.
As an immigrant din teach, no? Hindi lang pala lingwahe or yung kultura ng trabaho yung kailangan i-adjust natin, pati din pala yung mga important dates at saka yung mga holiday calendars dito na kailangan din nating matutunan kasi nga may mga kasaysayan pala sa kabila ng mga petsang ito.
Oo, nadabanggit mo na yan. Ito yung dahilan. Pinagdiriwang po ng Queensland yung King's Birthday tuwing unang Lunes ng Oktubre, napapatakpo sa October 5 ngayong taon. Inilipat po ng gobyerno ng Queensland ang holiday noong 2015 upang mas maging pantay daw ang agwat ng mga public holiday sa buong taon.
Wow. At para naman doon sa malaking bahagi ng Western Australia, ipinagdiriwang yung holiday sa September 28. Subalit itataguyod ito ng lungsod ng Karratha at bayan ng Port Hedland sa Agosto 3 dahil sa schedule ng mga lokal na kaganapan doon.
Matagal na pong pinagdiriwang ng Western Australia ang karawan po ng monarch. Dati po yan kasi Queen's Birthday, ngayong King's Birthday sa huling bahagi ng taon upang isabay po sa Perth Royal Show at para na rin magkaroon ng sapat na agwat po mula sa isang public holiday tuwing Hunyo. So kaya pa yun pala yung dahilan kung bakit yung Queensland at Western Australia ay naiba sa iba pang mga isado teritoryo. Pero ang tanong, Helen, kailan ba talaga ang birthday ni King Charles? At kasi diba, syempre, iba-iba yung dates, pero ano ba talagang official na birthday?
Yung plot twist, no? Hindi pala niya birthday, actual birthday today.
Ang mga sinabi nating mga, lahat, pati yung August at September at October, hindi rin pala yon.
Halos every month na lang pala may
di ba parang every time na nanabano. Ang kapanganakan po ni King Charles III ay tuwing November 14. Ito pinanganak po siya noong 1948 habang ang kanyang yumaong ina na si Queen Elizabeth II ay ipinanganak naman po noong April 21, 1926. Pinalitan po kasi ang pangalan ng public holiday na nabanggit nga natin kanina mula po sa Queen's Birthday naging King's Birthday nung nag-ascend po sa throne si King Charles. Ngunit nananatili pa rin daw po ang mga orihinal na petsa nito.
Yun nga, teach nga, traditional na ipinagdiriwang din sa United Kingdom yung kaarawan ng monarch tuwing Hunyo o minsan nga ay sa Mayo para sabayan yung pagdiriwang sa magandang panahon doon. At yung buwan ng Hunyo, yung tag-init o summer sa Northern Hemisphere.
Oo, kasi baliktad yan sa atin, di ba sa Southern Hemisphere, winter naman. Dun sa Northern Hemisphere, summer naman. Karaniwang pong may nagaganap na parada ng militar sa London tuwing Sabado, na rin tawag po na Trooping the Colour para sa pagdiriwang ng karawan. Ngayon pong taon, ginanap yung parada nito pong nakaraang June 13.
Ayan. At kadalasang ipinagdiriwang din ng monarch yung kanyang mismong kaarawan ng prebado. Ito ay ayon sa isang website sa British Royal Family.
Oo, kasi syempre, mismong araw parang di mo alam kung kailan mo talaga i-celebrate sa November. Ipinagdiriwang po ng Australian karawan ng soberenya dahil ang bansa po isang constitutional monarchy at bilang pinuno po ng British Commonwealth, si King Charles po ang pinuno ng estado, itatag ng head of state ng Australia.
At hindi lang pala Australia teach no nung ang nagdiriwang ng kaarawan ng monarch kalikip na rin dito yung mga bansang New Zealand, Canada at Papua New Guinea.
Mayroon yung mga under ng Commonwealth kasi di ba naging empire yung British Empire noon at ilan sa mga nasakop nila. Yung ibang mga ito, tinatawag nilang constitutional monarchy ang kanilang uri ng gobyerno. Kaya ba mga kababayan, ano bang ginagawa nyo ngayon? Kayo po ba'y nagkatrabaho para sa penalty rates at ngayong araw? At o baka naman na kayo ay nagpapahinga sa inyong bahay? O baka naman yung iba, Helen, nagapunta sa mga long drive at pumunta sa iba't ibang bahagi, di ba, nag-hiking o nag-camping.
Mostly, mostly maganda yung weather natin ngayon today, Teach, sa balita natin earlier. So talagang lalabas yung mga karamihan sa mga kababayan natin.
Oh.
And yun nga, Teach, yung natutunan ko. So from Christmas and New Year lang yung alam ko ngayon, marunong na akong magtanong, ayan, may penalty rate ba today?
Oh, aalamin natin. Ako, hindi ko alam kung tayo may penalty rate ngayong araw, Helen. Ha? Pero aalamin natin yan. Pero yun, mga kababayan natin, yun tama. Mas malaman yung intindi natin. Hindi lang kung may penalty, magkano ang penalty rate para makatulong din, lalo na sa mga kababayan natin. Ako, talaga namang kayod ng kayod para din sa pamilya. Kaya ako, sali po kayo sa talakayan, ha? Ano yung mga ginagawa nyo ngayong araw? Ipadala nyo po yun sa Facebook at Instagram page ng SBS Filipino. At Helen, salamat sa pagsama ngayong araw at mamaya may hatid kang ulat para sa atin.
Maraming salamat, Teach. Yes, may balita ako. Talks about Australian private colleges na pansamantalang sinuspinde yung application ng mga eskwelahan for international students kasi nga para magbigay ng panahon para sa gobyerno na tingnan yung mga tinatawag nilang dodgy o yung mga mapagsamantalang mga institusyon na nang bibiktima ng mga international students.
Ako, yung mga yan, kailangan malaman ng mga kababayan, lalo na yung mga international student dito, yung sinuspinde yung pag-aalok ng bagong kurso. Yes. Maraming salamat, Helen.
Thank you, TJ.
Ayan, napakinggan natin si Helen Quinanola at mamaya abangan ang kanyang ulat tungkol sa update sa student visa crackdown dito sa Australia. Samantala, sa ating pagbabalik naman na pag-uusapan na natin yung King's Birthday, naglabas din po tuwing King's Birthday ng honors list. Kilalanin po natin ng ilan sa mga pinarangalan. Susunod na yan sa SBS Filipino. At nagbabalik po ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Mayigit 900 pong Australians ang kinilala para sa kanilang natatanging ambag sa bansa sa 2026 King's Birthday Honor List. Dito po binagbagyang pansin ng SBS ang ilan sa maraming mga bayani ng komunidad na pinarangalan ng Medal of the Order of Australia. Kabilang po dyan ang guro ng self-defense, matatag na advocate para sa mga biktima ng krimen, author ng aklat na nagdiriwang at nagsusulat tungkol sa makasaysayang tagumpay ng mga kababaihang Greek sa Australia. Narito po ang kabuuan ng ulat mula kay Sheila Joy Labrador.
So again, visualizing your opponent coming at you and you are sidestepping. One, going out, sidestepping.
Sa isang community gym sa Glen Waverley, sa silangang bahagi ng Melbourne, nagtuturo si Dr. Ann Pang ng libreng self-defense class para sa mga kababaihan. Bilang pagkilala sa kanyang paglilingkod sa komunidad ng mga Chino at sa pagsusulong ng kapakanan ng mga kababaihan, ginawaran siya ng Medal of the Order of Australia. Sa panayam niya sa SBS Mandarin, sinabi ni Dr. Pang na ang mapabilang sa 949 na kinilala sa 2026 King's Birthday Honor List ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon at dagdag na sigla upang mas mapalawak pa ang kanyang paglilingkod sa komunidad.
I was totally floored, surprised, and quite shocked, and of course very, very humble by the award. And I just want to say that really, I don't see it as a trophy or an end point. I see it as a starting point, as a door opening, as a gateway to a lot more things that I can do.
Ang 68 years old na martial arts instructor ay nag-migrate mula Taiwan papuntang Australia taong 1970s. Mayroon siyang mahigit 30 taong karanasan sa pagtuturo ng self-defense para sa mga kababaihan sa iba't ibang lugar tulad ng universidad, paaralan, samahan o clubs at mga community center. Sinabi niya na sa pamamagitan ng kanyang trabaho, nais niyang tulungan ang mga kababaihan na maging mas may kumpiyansa sa kanilang sarili, mas empowered at mas independiente. Ayon sa kanya, mahalagang magkaroon ang mga kababaihan ng kakayahang protektahan ang kanilang sarili at harapin ang mga hamon ng may lakas ng loob at tiwala sa sarili.
When I first started learning martial arts, I realized that it was something that women really needed to learn because it gives them a lot more confidence. And that confidence then translates into freedom, liberty, and autonomy.
Isa pang pinarangalan para sa kanyang paglilingkod sa mga indigenous communities ng Western Australia ay ang isang Noongar at Yamatji woman na si Michelle Turvey. Noong 2022, ang kanyang 15 taong gulang na anak na si Cassius ay napatay habang naglalakad pa uwi mula sa paaralan sa Perth. Sa isang paglilitis na tumagal ng halos 13 linggo, napatunayang nagkasala o guilty ang 2 lalaki sa pagpatay kay Cassius. Sa panayam niya sa SBS, ibinahagi ni Turvey kung paano nakakaapekto ang kanyang sariling mga karanasan sa paraan ng kanyang pakikitungo at pakikipag-ugnayan sa mga tao. Ayon sa kanya, ang mga pinagdaanan niya ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa, malasakit at empathy sa mga taong dumaranas ng kahirapan at paggawala.
And though others have different experiences, they know that I've been through a lot, they've been through a lot, so there's that opportunity to open up and have open conversations with other people with passion, and I don't mind talking to people on awkward conversations, I don't mind having a cry with people, I like to keep it as real as it can possibly be.
Mula noong 2023, nagtrabaho si Turvey upang sanayin o i-train ang mga opisyal ng pulis kung paano makitungo sa mga biktima ng krimen ng may pag-unawa, malasakit at suporta. Tinuturuan din niya ang mga pulis kung paano matukoy kung ang isang tao ay nakaranas ng trauma o matinding emosyonal na epekto mula sa isang nakakabahalang pangyayari upang mabigyan sila ng mas angkop at sensitibong tulong.
I think one of the main things that I've been instrumental in doing in my team is actually getting out into the community and engaging, you know, one-on-one, person-to-person, instead of sitting in the office and just relaying things. So it is about getting out there with Aboriginal people, getting the police as well at the same table to clear up misunderstandings and just to enhance that trust and get over those barriers.
Isa pang tumanggap ng parangal ay naglaan ng maraming taon upang bigyang pansin at kilalanin ang mga makasaysayang ambag at tagumpay ng mga kababaihang Greek sa nakalipas na 200 years. Si Panayotis Andrinopoulos ay sumulat at nagpublish ng isang aklat na may 2 wika o bilingual na nagtatampok sa buhay at mga nagawa ng 400 maimpluwensyang kababaihang may lahing Greek, kabilang ang 80 Greek-Australian women. Ayon kay Andrinopoulos, nais niyang tugunan ang hindi pagkakapantay-pantay sa kung sino ang nabibigyan ng boses at naaalala sa kasaysayan. Layunin niyang masiguro na ang mahahalagang ambag ng mga kababaihan ay hindi nakakaligtaan at mabigyan sila ng nararapat na pagkilala sa mga susunod na henerasyon.
Oftentimes women are marginalized, they're left on the sideline, they might be just as active as men, but seems that men tend to get more attention for doing similar exploits, and that's and so I decided, I proposed that we put this book together. We went through and did a rigorous search, found women from all over the world.
Ang gender imbalance o hindi pantay-pantay na representasyon ng kababaihan at kalalakihan na nakita ni Panayotis Andrinopoulos sa kanyang trabaho ay makikita rin sa King's Birthday Honor List. Sa kabuuang 703 na tumanggap ng Order of Australia General Division Awards, 32% lamang ang mga babae. Sa isang pahayag, sinabi ni Governor General Sam Austin na marami pang kailangan gawin ng Australia upang matiyak na sapat na kinilala at naipapakita ng mga parangal na ito ang mahahalagang ambag ng mga kababaihan sa lipunan.
Every Australian, regardless of their gender, social, cultural, or economic background, should be able to look at the honors list and see themselves.
Si Bihinder Dugal ay kinilala para sa kanyang paglilingkod sa kapakanan ng mga nakakatanda o aged welfare sa pamamagitan ng kanyang mga programang sumusuporta sa kalusugan at pangkalahatang kapakanan ng matatandang miyembro ng komunidad ng mga Indian sa Australia. Ayon kay Dugal, ang mga parangal na ito ay mahalagang pagkakataon bawat taon upang kilalanin at pahalagahan ang lakas na nagmumula sa diverse na kultura sa Australia. Sa panayam niya sa SBS Punjabi, sinabi niya na sa likod ng bawat parangal ay hindi lamang isang makabuluhang kwento ng tagumpay, kundi pati na rin ang isang komunidad na naging bahagi ng paglalakbay at tagumpay ng isang pinararangalan.
So to me, especially being a Punjabi from Sikh family and a woman with a bronze skin coming from a little town, the foot of Himalayas, is a great honor to be able to speak up and get this award. It's not mine, it's for our community, and it, to me, it really, really gives our community a respect which they truly deserve.
Ang ulat na ito ay binuo ni Angelica Waite, Jasmine Cassis at Christopher Tan sa tulong ng SBS Mandarin at SBS Punjabi. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
At nagbabalik po ang SBS Filipino TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Ilan pong pagbabago na ang ipinatupad ng pamahalaan sa mga visa, particular na po yung mga student visas dito sa Australia. At isa na po dito ang pagsususpindi kamakailan ng gobyerno ng Australia sa loob po ng isang taon sa ilang bagong aplikasyon ng pagrehistro para sa CRICOS o CRICOS. Ito po yung Commonwealth Register of Institution and Courses for Overseas Students ng mga provider na nais po magturo sa mga internet international students. Ito daw po ay para magbigay daan sa gobyerno para suriin kung may panganib sa integridad at kalidad ng sektor. Pero ang tanong, ano nga ba yung mga red flags na dapat bantayan ng mga international students? Paano nga ba nila malalaman na itong paaralan na ito ay pinipili nila yung tunay at makakatulong sa kanila at hindi magdadala ng mas malaki pang panganib? Narito po ang kabuuan ng ulat hatid ni Helen Quiñanola.
Si May Templeman, isang Pilipinang nagtapos mula sa pribadong kolehiyo sa Sydney, New South Wales, ay isa lamang sa mga international students na matagumpay na nakapag-transition o nakalipat mula sa pag-aaral hanggang nagkatrabaho sa Australia. Para sa kanya, may mga pribadong education providers o mga paaralan na tunay na nakakatulong sa mga estudyanteng makabuo ng malinaw na career pathway o landas pagkatapos ng pag-aaral.
The training was very useful. Yung mga natutunan ko sa college namin has been applicable sa naging trabaho ko, which is culinary. They also helped me in the technicalities, mga skills sa pagluluto, how I could make my work efficient, leadership as well, and how to handle conflicts in the workplace. Paano namin i-edit ang resume to be seen by the employer. Even the instructors had been helpful in like paano kami maka-apply or makapasok sa mga gusto naming trabaho, which helped us like make our dreams come true.
Naging mahalagang tulay para kay May ang kanyang paaralan mula edukasyon patungo sa trabaho. Pero ayon sa kanya, mahalaga pa rin para sa mga estudyante at kanilang pamilya na maging mapanuri sa pagpili ng paaralan, lalo na kung malaki ang oras, pera at sakripisyong nakataya.
To do like a really thorough research sa future agent and then like mauwi lang sa wala pagdating dito sa Australia. So really do like a proper research and also like read articles straight from like the Australian governments to weigh down the truth.
Pero hindi lahat ng karanasan sa pribadong kolehiyo ay positibo. Si Roberto, hindi niya tunay na pangalan, isang dating international student sa New South Wales, kumuha noon ng kursong marketing. Ayon sa kanya, nakaranas siya ng matinding hirap habang nag-aaral sa Australia. Ikinwento rin niya na sa kanyang dating paaralan, may mga pagkakataong umano'y pwede lang magbayad ang estudyante sa guro kapag hindi nakagawa ng assessment.
Kasi yung iba, pera-pera lang, nakamiss ka ng assessment, pababayaran sa'yo. Isang instructor, so nag-offer siya na magbayad ng 100 each.
100
para,
each?
Oo, kung sino yung walang assessment.
Tapos kung makakabayad ka ng $100,
pasado ka na. Okay na. Oo, tapos nung work placement namin, siya pipirma. Hindi na siya pupunta sa work placement namin.
Oo.
So ipapasa niya kami pero magbabayad kami $500.
Kalaunan, lumipat si Roberto sa kursong Diploma in Hospitality Management. Pero ayon sa kanya, naging masalimuot din ang karanasan sa panibagong provider hanggang sa tuluyang nagsara ang paaralan.
Hindi sila pumapasok pero puro trabaho lang sila. Hindi niya, bayad lang ng tuition, okay na.
Pero paano mo nalaman na yung ibang lahi?
Ah, kasi magkausap kami, may naging kaibigan ako mga Thailander na student na klase ko.
Ah, so inaalaw niya
so, ba? Oo, dahil tinatanong ko, ba't di ka pumapasok? Oh, sinasabi niya, nag-work lang ako. Okay naman kasi ang nangyari nito, Thai.
Kinoconsider yung kalahi niya.
Ipinapakita ng magkaibang karanasan ni na May at Roberto na hindi pare-pareho ang kalidad ng private colleges sa Australia. May ilan na nagiging tunay na tulay patungo sa trabaho, habang may iba namang naglalantad sa mga estudyante ng stress, hamon ng pinansyal at kawalan ng malinaw na direksyon. Ilan lamang ito sa mga sistema na sinapit ng mga international students na tinukoy ng gobyerno ng Australia na seryosong alalahanin, lalo na sa vocational education at training o VET sector, base sa Nixon Review at Migration Review noong taong 2023. Kamakailan lamang, sinuspinde ng gobyerno ng Australia sa loob ng isang taon ang pagtanggap ng bagong aplikasyon para sa CRECOS, registration ng mga bagong VET at English Language Course Providers na nais magturo sa international students. Ang CRICOS, ang Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students, ay ang government register ng mga education providers at courses na maaaring tumanggap ng international students sa Australia. Ayon sa pamahalaan, layunin nito na bigyan ng mas maraming panahon ng Australian Skills Quality Authority o ASQA na masusing suriin ang mga kasalukuyang aplikasyon at tugunan ang mga issue sa integridad ng sektor. Sinabi ng gobyerno na bahagi ito ng mas malawak na pagkilos laban sa mga dodgy o mapagsamantalang education providers at para maprotektahan ang mga tunay na international students. Ipinaliwanag ng migration lawyer na si Teresa Cardona, ang polisiya ay may dalawang mukha. Sa isang banda, maaaring makatulong ito para linisin ang sistema. Pero sa kabilang banda, para sa ordinaryong aplikante, dapat na maintindihan ang pagkakaiba ng TAFE, University, Public Provider, Private Vet Provider at CRICOS Registration. Anya, mahalagang linawin na hindi nangangahulugang sarado na ang Australia para sa international students. Ang bagong hakbang na ito ay nakatuon sa mas mahigpit na pagsusuri sa ilang education providers o paaralan sa kanilang aplikasyon para makapag-enroll ng overseas students, lalo na kung may panganib sa kalidad at integridad.
At tanggalin yung mga tinatawag na ghost colleges, mga colleges na ginagamit lang ng ibang students para makapasok sa Australia tapos magtatrabaho imbis na dapat nag-aaral sila. Open pa rin ang mga universities. Open pa rin ang TAFE, open pa rin yung mga established private colleges. Kaya kung ang target nila ay pumasok para mag-aral ng nursing o early childhood education, aged care or engineering program, IT, trades, yung mga popular natin, hospitality courses, o iba pang common pathways ng mga Pilipino, hindi talaga naapektuhan ang karamihan sa mga existing providers kasi nandiyan na sila. And most of them are reputable, although meron talagang iba na iba yung kanilang operations. The effect is, mas limitado lang yung pagpipilian nila. Pumili kayo ng quality provider at yung alam nyo na may malinaw na pathway para sa career goals nyo before visa, before PR, ha? Career goals before PR. So yes, there's a shift in policy, but what follows next is also a shift in terms of your strategy in choosing, you know, a well-respected, well-established, reputable private colleges and providers, public TAFE or university na meron talagang magandang feedback dun sa eskwelahan na yon. Hindi dahil mura, hindi dahil madali. Kung hindi, meron talagang produktong masasabi nating matapang silang pumupunta sa employer nila because they are fully skilled dahil kumuha sila ng isang course na yon.
May mga ulat din hinggil sa mas malawak na crackdown sa vocational education sector. Kabilang ang mga kaso kung saan libo-libong graduates ang naapektuhan matapos mapawalang bisa ang kanilang kwalifikasyon mula sa mga training organization na na-deregister o tinanggalan ng rehistrasyon.
Merong ibang private colleges na wala na sa listahan because they cannot no longer offer course o kaya lumit na yung population nila, they just simply cannot continue. So laging i-check yon.
Kaya para sa mga estudyanteng Pilipino at pamilyang nagpaplanong mag-aral sa Australia, payo ng migration lawyer na mahalagang hindi lamang tingnan ang pangako ng pathway, kundi suriin din ang kalidad ng training, student support, reputasyon ng provider at kung makatotohanan o realistic ba ang inasahang resulta pagkatapos ng kurso. Mas malaking aral din ito sa pagiging mas mapanuri bago pumili ng paaralan, kurso at education agent.
With this kind of development, they really need to be assertive, they really need to be critical, they really need to ask the correct questions. Don't just rely on what these people want to tell you because that's what you want to hear. Huwag matatakot red flag na kapag ka, minsan nakita mo, kausap ka, ang pinag-uusapan nyo dapat ay pag-aaral, right? Pero for whatever reason, pupunta sa trabaho yung usapan nila. Then sasabihin sa'yo, madaling visa yan, mabilis mag-PR, one day a week lang, makakapag-work ka na agad. Yun, mga red flags na yun, yung mga salitang ganun.
Para sa mga Pilipinong may balak mag-aral sa Australia, ito ang payo ng mga eksperto. Una, i-check kung ang provider at kurso ay registered sa CRICOS. Pangalawa, huwag maniwala sa pangakong garantisado ang permanent residency, trabaho o visa outcome. Pangatlo, basahin ang refund policy, course details, placement requirements at kabuuang gastos. At panghuli, kung visa advice ang usapan, kumonsulta sa registered migration agent o migration lawyer, hindi sa taong nagbebenta lang ng kurso. Nananatiling pangarap para sa maraming Pilipino ang education pathway sa Australia. Pero ang pangarap, kapag hinaluan ng maling pangako, kulang na impormasyon at pressure na magbayad agad, pwedeng maging panganib. Kaya sa gitna ng suspensyon na ito, ang mas malaking tanong ay hindi lang kung sino ang pwedeng tumanggap ng international students. Ang tanong ay kung sino ang nagpoprotekta sa mga estudyanteng handang isugal ang lahat para sa mas magandang kinabukasan.
Nakakaawa and at the same time nakakahiya din para sa mga colleges na nagagawin nila yon minsan sa kapwa pa Pilipino. Always be on the lookout. If someone guarantees that you can get a visa, that's your time to walk away. Because visa is a process and it's not easy. Not even a lawyer or registered migration agent like me can guarantee a visa because it's only the department that can give you a visa.
Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino. Ngayong June 12 na po magsisimula ang FIFA World Cup 2026 at alam nyo bang exclusive itong mapapanood po sa SBS at SBS On Demand. At para maging handa na kayo dyan, ha, narito po yung checklist para po handa kayong mapanood yan. Number 1 po, i-update ang inyong SBS On Demand app. Nag-download na ba kayo? I-download nyo ha. At tiyakin yung updated po yung pinakabagong version ng SBS On Demand sa iOS o Android para po ma-access yung mga live stream, highlight at replay ng wala pong abala kapag nagsimula na po ang torneo. Mag-login po sa SBS On Demand sa inyong mga device. Mag-sign in po sa inyong SBS On Demand account sa mga device na gagamitin mo sa panonood. Maaari pong sa smart TV nyo yan mismo, mag-login nyo na o baka naman sa inyong mobile phone o baka sa tablet kayo manonood sa laptop. I-login nyo na po yung mga yan, yung SBS account nyo para ready-ready na po kayo mag-stream ng mga laro ng live. Pangatlo po, enable po yung mga push notification. Sa unang pong pag-login sa SBS On Demand, itap po yung allow kapag lumabas yung notification prompt. Kung nalampasan nyo po, tinanggihan po ninyo ito, maaari nyo pa rin yung balikan. Buksan nyo po yung settings ng inyong device, hanapin po yung SBS On Demand sa ilalim ng apps at itoggle po ng on ang allow notifications. Para sa karagdagang impormasyon po dyan, puntahan nyo po yung SBS On Demand Help Guide. At pang-apat naman, pwedeng-pwede kayong mag-subscribe sa mga SBS Sport Newsletter. Makakatanggap po kayo ng mga pinakabagong balita, mga update tungkol po sa palalaro na yan. Mga preview ng laban, mga highlight, information sa panonood ng direktang ipapadal po sa inyong inbox sa pamamagitan po ng pag-subscribe sa mga SBS Sport Newsletter. At panglima, syempre pa, panoorin po ang bawat laro ng live at libre. Lahat po ng 104 na laban sa FIFA World Cup 2026 ay mapapanood ng live at libre po sa Australia sa pamamagitan po ng SBS, SBS Viceland at nabanggit natin ang SBS On Demand. At syempre pa, nako, kailangan namang humanda na kayo para po makapag-manood ng FIFA World Cup. At napag-uusapan natin yung football o soccer, alamin po natin yung programang layong pong dagdagan ang First Nations representation sa football. Narito po ang kabuuan ng ulat ni Vanessa Bragas.
Isang kauna-unahang programa sa Australia na naglalayong tuklasin at paunlarin ang susunod na henerasyon ng mga manlalarong First Nations sa football ang inilunsad na. Kasabay ng nalalapit na FIFA World Cup, pinagsama ng John Moriarty Football Showcase ang mga batang atleta at mga kilalang personalidad sa mundo ng football upang mapalawak ang representasyon ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander sa profesional na laro.
Hey, my name is Ella Bowie and I'm a goalkeeper. I've been playing since I was 6. My older sister started playing in that, which inspired me to play.
Mula sa kanyang home field sa Cairns, puspusan ang paghahanda ni Ella para sa isang natatanging karanasan. Isa siya sa 26 na mahuhusay na batang Aboriginal at Torres Strait Islander footballers mula sa iba't ibang bahagi ng Australia na lalahok sa kauna-unahang exhibition match sa Sydney sa harap ng mga profesional sa football.
Hi, my name is Hathko Binjari. I am 15 years old and from Mornington Island.
Hello, my name is Sion Dempsey. I'm 15 years old. The position I play is right wing. And the soccer player who inspired me to play soccer is Ronaldo. The JMF talent showcase has got me excited as it's one step closer to my dream to be a professional soccer player.
Para kina Sion at Pasco, na mula sa Mornington Island sa hilagang kanlurang bahagi ng Queensland, ito ang kauna-unahang pagkakataon nilang magsuot ng football boots para sa isang organisadong kompetisyon. Ayon kay Jen Wicks, program manager ng John Moriarty Football, natutunan lamang ng mga ito ang laro sa sarili nilang pagsisikap.
They're self-taught from YouTube. They actually haven't played in a structured game, but have accrued an incredible skill set over hours and hours and hours of practice.
Umaasa ngayon ang mga kabataang atleta na magsisilbing simula ng kanilang karera ang oportunidad na ito at maipapakita nila ang kanilang natatanging talento sa laro.
Kids that are used to looking for dangers, very real life-threatening dangers, that are used to scanning over vast distances, that heads are on a swivel and can see 180 very easily, have such an incredible ability already that just doesn't need to be taught.
Ang showcase ay inorganisa ng John Moriarty Foundation na ipinangalan sa kauna-unahang Aboriginal football player na napili upang kumatawan sa Australia.
This is so much more than just a one-off game or a one-off event. It's really a sustainable kind of legacy piece. I think that for me speaks back to John. And when I think of the first Aboriginal player to be selected for Australia, that was an opportunity that changed his life. And so I think throughout all of this, that's been sort of front and center of mind to say, how can we afford an opportunity that may do the same for another young person generations on?
Si Alira Toby, isang proud Gangulu Kanulu woman na nag-debut sa A-League Women sa edad na 19, ay tumutulong ngayon upang buksan ang daan para sa susunod na henerasyon.
The purpose of us doing this is to essentially have representation and to have opportunities and we want more First Nations kids playing in soccer, especially as high as they want and even in grassroots.
Para naman sa 14 anyos na si Sydney Avery, na kamakailan ay napili para sa Girls Academy ng Western Sydney Wanderers, hindi na halos mahintay ang pagkakataong makalaro sa showcase.
I'm very excited to verse other teams and people.
What are your dreams for the future?
play for Matildas or any higher teams and go overseas.
Nagpapasalamat naman ang kanyang ina na si Jess Avery sa mga oportunidad na ibinigay ng John Moriarty Foundation.
I appreciate everything that JMF has given to my family, to my girls. Culture for me is everything. They've provided so many opportunities.
Pinagsamang talento, determinasyon at pagkakataon upang gawing realidad ang mga pangarap ng susunod na henerasyon ng mga manlalaro. Ako si Vanessa Bragas para sa SBS Filipino.
Maraming salamat sa ulat na yan, Vanessa Bragas. At maaari nyo pong balikan ang mga tampok ngayong araw. Naku, marami tayong mga napagkwentuhan, mga balita at impormasyon. Available po yan sa sbs.com.au/Filipino. At syempre, available din yan sa ating SBS Audio app. Mag-download na kayo. Libreng-libre yan sa Google Play at App Store. Nasa mga streaming platform din ang SBS Filipino, gaya ng Spotify, Apple Podcasts, at YouTube Podcast.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.